1 1 2 1 1เนาะสงสัยในวินัยก็ผมมีความสงสัยเรื่องวินัยถ้าโยมโดนจีวรที่พับไว้ต้องให้โยมนำไปประเคนต้องให้โยมนำประเคนไหมครับเพราะเห็นพระองค์อื่นบอกว่าต้องประเคนเนี่ยเรื่องสงสัยเรื่องวินัยถ้าเรื่องวินัยนะเวลาพระบวชใหม่เนี่ยถ้าพระบวชใหม่เวลาหลวงปู่มั่นนะเวลาท่านสอนพระเนี่ยท่านให้พระเป็นประขาวก่อนพอเป็นประขาวก่อนเนี่ยต้องฝึกต้องหัดต้องอุปถากพระพออุปถากพระเนี่ยมันจะเข้าใจว่าอะไรถูกอะไรผิดแล้วอุปถากพระจนเย็บผ้าได้ตัดผ้าได้ย้อมผ้าได้ท่านจึงจะให้บวชซึ่งเวลาถ้าบวชถ้าตั้งใจบวชแต่ถ้าบวชเป็นประเพณีท่านก็อนุโลมอยู่เหมือนกันว่าให้บวชนี่พอให้บวชมาแล้วเนี่ยถ้ามีการศึกษาการศึกษานะการศึกษาของเราเนี่ยเราศึกษาจบแล้วเราถึงมาทำงานทำงานกันเสร็จแล้วเราถึงลางานมาบวชนี่เราก็ว่าเรามีการศึกษาแล้วแต่มันเป็นเรื่องการศึกษาทางโลกถ้าเรื่องการศึกษาทางโลกแล้วเนี่ยพอเข้าไปบวชแล้วเนี่ยเห็นไหมพระบวชใหม่เนี่ยสิ่งที่ทนได้ยากคือทนคำสอนพระบวชใหม่เนี่ยทนคำสอนไม่ได้เพราะอะไรเพราะพระบวชใหม่ก็เข้าใจอยู่มีการศึกษาทางโลกพอศึกษาทางโลกเนี่ยมาด้วยคิดแบบโลกไงตัวคิดแบบโลกแล้วพอเข้าไปในไปบวชไปแล้วเนี่ยทำวินัยเนี่ยทำวินัยเนี่ยเขามีประเพณีของเขาถ้ามีประเพณีของเขานะอย่างเช่นเรื่องผ้าเนี่ยถ้าคนอื่นมาโดนเนี่ยต้องประเคนไหมไม่ต้องหรอกใครทำไมต้องประเคนเวลาพระบวชใหม่บวชเสร็จแล้วเนี่ยบริขารเนี่ยเขาต้องทำพินทุอธิษฐานเป็นของบุคคลพินทุอธิษฐานเป็นของบุคคลนะทำให้เสียสีแล้วอธิษฐานเป็นของบุคคลนี่เป็นของบุคคลนั้นน่ะเป็นของบุคคลแล้วเนี่ยมันก็ใช้ไปจนฝ่าแล้วนี่เรื่องผ้าเนี่ยมันจะมีปัญหาอย่างเดียวปัญหาที่ว่าเวลามันขาดคลองไงคำว่าขาดคลองหมายความว่าอรุณขึ้นแล้วผ้าเนี่ยมาอยู่ใกล้ตัวเราถ้ามันขาดคลองไปแล้วเนี่ยเราต้องเสียสละนี่ไงถ้าคำว่าเสียสละไปแล้วเนี่ยเวลาเสียสละไปแล้วเนี่ยเสียสละผ้าแล้วถึงจะปองอาบัติถ้าไม่เสียสละผ้าปองอาบัติไม่ตกเสียสละผ้าไปก่อนผ้าเนี่ยเสียสละไปเลยคือว่าเสียสละพอเสียสละไปแล้วเนี่ยจะให้พระองค์ใดองค์หนึ่งพระองค์ใดหนึ่งเนี่ยรับไว้แล้วพระองค์นั้นต้องปลงอาบัติปลงอาบัติเสร็จแล้วพระองค์นั้นจะคืนผ้านั้นให้พอคืนผ้านั้นให้จะต้องทำพินทุอธิษฐานใหม่คือเริ่มต้นใหม่ดังนั้นเวลาในสมัยพุทธกาลเนี่ยเวลาเขาเสียสละผ้ากับพระองค์ใดองค์หนึ่งพระองค์นั้นไม่ยอมคืนเขาเสียสละแล้วก็เอาไปเลยก็ไปฟ้องพระเจ้าอีกเรื่องการเสียสละผ้าเรื่องวินัยแต่ละข้อเนี่ยนะเนี่ยเพราะว่าพระเจ้าบัญญัติวินัยไปแล้วเนี่ยบังคับใช้กับสงฆ์ทั้งหมดสงฆ์ทั้งหมดอ่ะบางคนอ่ะไม่เห็นแก่ตัวบางคนแบบว่าเขาเรียกว่าไม่เอื้อเฟื้อไม่เอื้อเฟื้อในธรรมวินัยเนี่ยไม่เข้าใจในธรรมวินัยแล้วก็ตีความไปของตัวพระเจ้าก็บัญญัติแล้วบัญญัติเราฉะนั้นผ้าต้องเคนไหมไม่ต้องประเคนถ้าพูดถึงเราบวชแล้วเราเป็นทุอธิษฐานเป็นของเราแล้วไม่ต้องประเคนเพราะไม่ได้ของไม่ได้ฉันของจะประเคนต้องของต้องฉันเนี่ยของถ้าจะล่วงลำคอเข้าไปเนี่ยล่วงทวารปากเข้าไปเนี่ยต้องประเคนถ้าไม่ประเคนของเขาเราไปฉันของเขาเดี๋ยวไม่ประเคนเป็นอาบัติปาจิตติทุกคำเกินเว้นไม่แต่น้ำกับไม้สีฟันที่ไม่ต้องประเคนนอกนั้นต้องประเคนหมดแต่ผ้าเราไม่ได้ฉันน่ะผ้าเราไม่ได้กินผ้าไม่มีใครกินผ้าถ้าไม่ได้กินผ้าเนี่ยไม่ต้องประเคนผ้าย่อมประเคนนี่เวลาพระองค์อื่นไปโดนแล้วเนี่ยเห็นไหมเขาบอกต้องประเคนไม่มีประเคนนี่ไม่ผิดธรรมไม่ผิดวินัยไม่มีแต่มันมีนะมันมีเรื่องความเคารพความอ่อนน้อมการลงใจเนี่ยสมัยหลวงปู่มั่นนะเวลาหลวงมั่นเนี่ยหลวงตาท่านพูดอยู่ว่าเวลาท่านอุปถากเนี่ยเราจะเข้าไปในกุฏิหลวงปู่มั่นน่ะเราจะเข้าไปทางเท้าของท่านท่านนอนอยู่ที่ไหนพระเข้าไปจะไม่กล้าไม่เดินไปทางศีรษะของท่านแล้วไปเก็บกดแล้วพับที่นอนเห็นไหมเนี่ยการเคารพบูชาที่การเคารพบูชาเนี่ยเพราะหลวงปู่เจี๊ยเนี่ยเป็นคนอุปถากภาคของหลวงปู่มั่นหลวงตาท่านบอกอยู่เขาบอกว่าเราเห็นหลวงปู่เจี๊ยเนี่ยท่านเป็นเจ๊กท่านเป็นเจ๊กแต่เสียงเอะอะโวยวายบะเถอะโวยเสียงเอะตะโลเสียงดังอะไรทำนองนั้นน่ะแต่เวลาหลวงตาท่านบอกว่าใครอยู่ใกล้หลวงปู่มั่นถ้าไม่มีสติไม่มีปัญญาอยู่ใกล้หลวงปู่มั่นไม่ได้หรอกแล้วหลวงปู่เจี๊ยเนี่ยท่านเป็นผู้อุปถากภาคของหลวงปู่มั่นท่านอุปถากหลวงปู่มั่นมาหลายปีฉะนั้นเวลาหลวงปู่เจี๊ยท่านอุปถากภาคหลวงปู่มั่นน่ะท่านจะเก็บท่านจะพับท่านจะทำของท่านเรียบร้อยมากแล้วใครไปจะไปโดนผ้าหลวงปู่มั่นไม่ได้ถ้าใครไปใกล้ผ้าหลวงปู่มั่นน่ะหลวงปู่เจี๊ยบอกนั่นท่านจะไม่ยอมเลยล่ะหลวงปู่เจี๊ยน่ะเพราะอะไรเพราะท่านเคารพบูชาหลวงปู่มั่นการเคารพบูชานั้นเป็นเรื่องหนึ่งแต่การบอกจำผิดวินัยไม่ผิดวินัยนั้นมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งฉะนั้นถ้าเราเป็นผู้บวชใหม่ใช่ไหมเราก็บอกมันไม่ผิดวินัยมันจะเป็นอะไรไป มันจะเป็นอะไรไปมันไม่มีผู้อาวุโสไม่มีพันเตไม่มีผู้สูงผู้ต่ำไม่มีครูบาอาจารย์ไม่มีเราไม่มีพ่อมีแม่มีลูกมีหลานมันมีพ่อมีแม่มีลูกมีหลานเห็นไหมมันเคารพบูชากันด้วยคุณธรรมของท่านถ้าการเคารพบูชากันเนี่ยหลวงปู่เจี๊ยท่านจะไม่ใครแตะผ้าหลวงปู่มั่นเลยถ้าท่านอุปถากอยู่เพราะท่านรักษาผ้าหลวงปู่มั่นและพอหลวงปู่เจี๊ยท่านถ่ายให้หลวงปู่หลวงตาเนี่ยหลวงตาก็เป็นผู้ดูแลผ้าหลวงปู่มั่นหลวงตาท่านบอกเองว่าท่านเป็นผู้อุปถากผ้าหลวงปู่มั่นผ้าผืนไหนผ้าชิ้นไหนท่านเป็นคนเก็บคนพับเป็นคนเอาไปให้แล้วเวลาหลวงตาหลวงปู่มั่นท่านเอาผ้าอาบของท่านเอาผ้าห่มของท่านของหลวงปู่มั่นท่านเอาผ้าห่มของท่านไปบางสกุลให้กับหลวงตาที่กุฏิหลวงตาเนี่ยหลวงตาท่านบอกว่าก็ผ้าผืนนี้ผมพับอยู่ทุกวันก็ผ้าผืนเนี่ยผมเป็นคนเก็บคนรักษาคนพับอยู่ทุกวันทำไมผมจะจำไม่ได้แล้วหลวงปู่มั่นน่ะท่านเอาผ้าที่ท่านใช้แล้วเนี่ยไปบางสกุลไว้ที่นอนของหลวงตาเนี่ยให้หลวงตาได้ใช้ผมผ้าห่มเพราะหลวงตาท่านใช้ผ้าสามผืนท่านไม่ใช้ผ้าห่มไงเนี่ยหลวงปู่มั่นน่ะท่านเอาผ้าห่มของท่านน่ะไปบางสกุลให้ไปวางไว้ที่นอนของหลวงตาให้หลวงตาได้ห่มผ้าห่มนั้นหลวงตาท่านบอกว่าถ้าเป็นผ้าผืนใหม่ท่านเอาผ้าผืนใหม่มาท่านก็กลัวเราจะไม่ใช้ไอ้พอเป็นผ้าของหลวงปู่มั่นเราก็ต้องสนองคุณก็คือท่านยอมใช้ผ้าห่มผืนนั้นของหลวงปู่มั่นนี่เขาที่เขาเคารพบูชากันน่ะมันไม่เกี่ยวกับว่ามันต้องประเคนมันจะผิดวินัยหรือไม่ผิดวินัยมันไม่ใช่ฉะนั้นถ้าเราศึกษามาเราก็ศึกษาทางวิชาการเราก็ต้องบอกต้องที่มาที่ไปสิมันจะบัดอะไรมันจะผิดอะไรมันก็ต้องว่ามาสิผิดยังไงก็ต้องฉะนั้นคนที่เขาทำให้เขาทำเนี่ยเขาทำด้วยความเคารพบูชาอาจารย์เขาหรือเปล่าถ้าเขาเคารพบูชาอาจารย์ของเขาเนี่ยเขาไม่ใครแตะหรอกแล้วไม่ใครเข้าไปใกล้ด้วยเพราะเขาเคารพบูชาของเขาเขารักษายิ่งกว่าชีวิตนะเวลาคนเคารพบูชากันเคารพชีวิตเนี่ยเขาเสียสละให้ได้ทั้งนั้นน่ะฉะนั้นกรณีอย่างเงี้ยมันเป็นอีกกรณีหนึ่งแต่นี่แขกไปถามว่ามันสงสัยเรื่องวินัยผ้าเนี่ยต้องมีการประเคนไหมต้องอะไรนะไม่มีหรอกไม่มีเพราะวินัยไม่ได้ว่าอย่างวินัยไว้เพราะการรักษาผ้าต้องบุคคลคนนั้นเป็นเจ้าของผ้าเป็นผู้รักษาผ้าถ้าเป็นผ้าของเราเนี่ยผ้าของเราผ้าสามผืนเราก็ต้องไปรักคนรักษาเองผ้าของพระองค์ไหนองค์ไหนก็ต้องรักษาผ้าของพระองค์นั้นเองแล้วโยมอ่ะเขามีผ้าหรือเปล่าโยมก็มีแต่เสื้อผ้าเขาไม่มีผ้าจีวรหรอกโยมเขามีแต่ชุดเสื้อผ้าของเขาเขาก็รักษาเสื้อผ้าของเขาเนี่ยมันอยู่ที่การรักษาไงฉะนั้นถือว่าเนี่ยเพราะว่าเนี่ยพระเขาถามมาว่าสงสัยนี่สงสัยเนี่ยเวลาเนี่ยผู้นำเนี่ยไหมเขาไม่ได้ขอนิสัยถ้ามาขอนิสัยครูบาอาจารย์อยากจะนิสัยอย่างนี้มานิสัยครูบาอาจารย์ท่านจะบอกว่าท่านจะฝึกท่านสอนท่านจะเอาชีวิตท่านเป็นหลักเป็นหลักเลยเนี่ยท่านจะดองชีวิตของท่านเป็นเหมือนคำสอนเราก็ดูแบบอย่างอย่างนั้นเลยเห็นไหมเนี่ยพระกรรมฐานเนี่ยเขาอุปถัมภ์ครูบาอาจารย์เนี่ยเหมือนเขาศึกษาวินัยโดยการปฏิบัติเลยแต่ถ้าเราศึกษาเนี่ยเราไปศึกษาในพระไตรปิฎกศึกษาในนวโกวาศึกษาในเนี่ยศึกษามาแล้วก็งงทำยังไงแต่ของเราเนี่ยเวลาอยู่ครูบาอาจารย์ถ้าผิดก็หงายท้องอ่ะแล้วมันจำแม่นถ้าผิดเนี่ยเปี้ยงหงายท้องเลยว่าหงายท้องโอ้จำจนตายอ๋ออย่างนี้ผิดอย่างนี้ได้หรือไม่ได้ฉะนั้นผ้าเนี่ยต้องประเคนไหมไม่ต้องแต่ทำไมพระที่เขาต้องให้โยมประเคนน่ะอันนั้นโยมประเคนน่ะพระถ้าทำอะไรที่มันเกินเลยไปมันก็ไม่ถูกต้องทั้งนั้นน่ะฉะนั้นเรามาถือเข่งกันถือเกณฑ์กันอย่างเงี้ยมันไม่มีหรอกผ้าไม่ต้องประเคนเฉพาะผ้าของพวกเรานะผ้าของเราผ้าของพระเนี่ยไม่ต้องประเคนหรอกแต่ถ้าเป็นผ้าของครูบาอาจารย์ที่เขาเคารพเขารักเขาเทิดทูนเขารักษาของเขาหัวใจของเขาเนี่ยเราต้องมองถึงหัวใจของเขาธรรมและวินัยคือข้อบังคับแต่ธรรมเนี่ยมันเกิดจากความผูกพันเกิดจากความรักความผูกพันระหว่างอาจารย์กับศิษย์ถ้าอาจารย์กับศิษย์ที่ไหนเขาก็เคารพครูบาอาจารย์ของเขาเขารักษายิ่งกว่าชีวิตของเขานะฉะนั้นสิ่งที่ว่าต้องเคนไม่ต้องเคนนั่นเป็นอีกเรื่องนึงมันไม่ต้องเคนไม่ต้องเคนเพราะมันไม่ขาดประเคนมันไม่ต้องประเคนไม่มีองค์ของการประเคนแต่การถือการเคารพบูชานั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งและถ้ามันมีมันก็มีเรื่องการขาดคลองท่านน่ะหนึ่งเรื่องการขาดคลองสองผ้าขาดถ้าล่วงเวลาตีเราไม่เห็นเนี่ยเราต้องปัดต้องชุนมันก็ขาดไปแล้วเนี่ยผ้านะถ้าแม้แต่เนี่ยแม้ตัวเขียวหรือเลือดอ่ะหลังเลือดถ้ามันทะลุเนี่ยแสดงว่าผ้าขาดคลองละถ้าเราไม่เห็นนะถ้าเราเห็นแล้ววันนั้นเราไม่ได้เย็บอรุณขึ้นผ้านั้นคือว่าขาดคลองต้องเสียสละถ้าเสียสละแล้วเนี่ยเสียสละให้พระต้องคืนให้เพราะไม่เขาไม่ได้เสียสละให้เขาเสียสละเป็นการปรับโทษตัวเองปรับโทษตัวเองว่าตัวเองเนี่ยแบบสับเท่า ไม่ถือทำให้ผ้าคลองมาขาดจากคลองเนี่ยเสียสละไปมันเป็นเพราะวัตถุนั้นเป็นตัวเป็นต้นอาบัติเขาเรียกว่าวัตถุนั้นเป็นนิสสคีตัวผ้าเองเป็นปาจิตตินิสสคีปาจิตตีเกิดจากตรงนี้ต้องเสียสละของสิ่งนั้นถึงจะปรงอาบัติตกถ้าปรงอาบัติเสร็จแล้วพระนั้นจะคืนผ้าให้แต่เมื่อก่อนถ้าเราเถียงตรงนะก็เขาให้เรามาแล้วเป็นสิทธิของเราก็เอาไปเลยมีในพระไตรปิฎกเราเคยดูอยู่เนี่ยมีคนพระบางองค์พอเขาเสียสละผ้าไม่คืนให้เจ้าของไปเลยพระองค์นั้นไปฟ้องพุทธเจ้าพระเจ้าก็บังคับกรณีนี้มันมีอยู่ในพระไตรปิฎกฉะนั้นเวลาเราบวชไป3เดือนบวชไป10พรรษา20วันเนี่ยกรณีอย่างนี้ยังไม่เกิดกับเราหรอกเพราะผ้าเรายังไม่เก่ายังไม่ชำรุดแต่ถ้าพระเนี่ยพระที่บวชมาตลอดชีวิตเนี่ย3ปีเนี่ยมันจะผุหมดผ้าจีวรเนี่ยใช้เนี่ย2ปีกว่า3ปีไม่เกินนั้นถ้าเกินนั้นผ้าจะผุละผุแล้วผ้าฝ้ายเนี่ยมันตะไม่อยู่หรอกมันจะขาดหมดฉะนั้นเวลาขาดหมดแล้วก็เปลี่ยนผ้าถ่ายผ้าเนี่ยมันจะเกิดกรณีอย่างนี้ขึ้นมาฉะนั้นเราไปบวชใหม่ถ้าเราไปดูแล้วเนี่ยเราก็สงสัยแล้วก็ไม่ถามอาจารย์ที่บวชเนาะสงสัยแล้วทำไมมาถามในเว็บไซต์อ่ะเนาะไปสงสัยไม่ถามคนมาถามเหล็กมาถามเครื่องไงสงสัยต้องถามคนดิไปถามเหล็กได้ยังไงนะคอมพิวเตอร์มันก็เป็นเหล็กใช่ไหมสงสัยก็ถามคนถามอาจารย์ของตัวแล้วขอนิสัยไงถ้าได้นิสัยแล้วก็จบเนี่ยกรณีเนี่ยเรื่องผ้าเรื่องวินัยเนี่ยมันวินัยนะอยู่ที่คนเอื้อเฟื้อแล้วไม่เอื้อเฟื้อถ้าไม่เอื้อเฟื้อก็เห็นไปของเล็กน้อยไม่เป็นไรแล้วเวลาปฏิบัติก็ปฏิบัติไม่ได้ผลทำไมเราปฏิบัติไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เพราะไม่เอื้อเฟื้อคนเราจิตใจไม่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เนี่ยจิตใจไม่เปิดกว้างทำอะไรก็ไม่ประสบความสำเร็จหรอกแต่จิตใจคนเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะอะไรผิดอะไรถูกเนี่ยจิตใจมันอ่อนจิตใจอ่อนน้อมจิตใจควรเนี่ยการงานการปฏิบัติสิ่งใดๆมันก็จะเป็นประโยชน์เรามันจะเป็นคุณงามความดีไงฉะนั้นอันนี้แบบว่าสงสัยเรื่องวินัยอันนี้สงสัยเรื่องตัวเอง1 2 1 2เนาะรู้สึกอึดอัดในใจสวัสดีค่ะหนูรู้สึกอึดอัดใจเหลือเกินจิตใจไม่เป็นสุขเลยเพราะว่าหนูไม่ชอบเพื่อนในภาคที่เรียนด้วยกันคือเขาทำตัวไม่ดีวงเล็บในสายตาหนูแล้วหนูก็รู้สึกไม่ถูกชะตากับเขาถามว่าเขาทำอะไรให้หนูเดือดร้อนหรือเปล่าเขาไม่ได้ทำอะไรให้แต่เราไม่ชอบเขารู้สึกว่าเขาจะทำอะไรให้รู้สึกขัดหูขัดตาเขาทำตัวไม่ดีมันไม่ใช่เรื่องของเราอันนี้หนูทราบค่ะแต่เวลาเห็นเขาทำแบบนั้นแล้วหนูยิ่งไม่ชอบมากขึ้นไปเรื่อยๆค่ะหนูเลยอึดอัดที่ต้องเป็นแบบนี้อยากทำใจให้สงบไม่ไปดิ้นเล่าเรื่องของเขาแต่ว่าหนูพยายามยังไงมันก็อดไม่ได้ค่ะหลวงพ่อหนูอยากให้หลวงพ่อช่วยชี้แนะหนูได้ปรับปรุงจิตใจที่คิดไม่ดีแบบนี้หน่อยขอบคุณหลวงพ่อมากค่ะความจริงเห็นไหมทุกคนนะรู้สึกตัวหมดเลยหนูก็รู้ว่าไม่ดีหนูอยากจะปรับปรุงจิตใจของหนูแต่หนูทำไม่ได้ค่ะมันก็อึดอัดในตัวเองค่ะกรณีเนี้ยมันกรณีเรื่องของกรรมนะเวลาองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้านะเนี่ยเห็นไหมสร้างสมมาเป็นพระโพธิสัตว์องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเราสร้างสมมาเป็นพระโพธิสัตว์จะมาตัดสู้เป็นองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเทวทัตก็มาเกิดเป็นลูกพี่ลูกน้องอ่ะเทวทัตเองก็มาเกิดเป็นลูกพี่ลูกน้องขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเวลาองค์สมเด็จเจ้าออกบวชหมดแล้วเห็นไหมเนี่ยออกบวชทุกๆในตระกูลทุกตระกูลจะต้องมีลูกหลานออกไปบวชกับองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยพระเทวทัตก็ได้ออกมาด้วยองค์หนึ่งถ้าบวชออกมาด้วยองค์หนึ่งเนี่ยพระนันทะพระต่างๆเนี่ยเป็นออกบวชราชกุมาร6องค์5ทั้งนางอุบาลีออกบวชไงเนี่ยมันก็ออกบวชนะเนี่ยเราจะบอกว่าเรื่องเวรเรื่องกรรมเนี่ยมันมีของมันเรื่องเวรเรื่องกรรมถ้าเรื่องเวรเรื่องกรรมนะแต่เรื่องกรรมเห็นไหมเวลาเทพท่านมาบวชแล้วอะเนี่ยองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ดูแลทั้งนั้นอะแล้วเวลาองค์สมเด็จดูแล้วเนี่ยความเห็นของเขาไงเนี่ยองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นอะไรเป็นพระอรหันต์เป็นศาสดาเป็นครูเอกของโลกเป็นผู้สั่งสอนทั้งหมดอะถ้าเทพท่านอึดอัดขัดข้องไปหมดเลยเทพท่านว่าพุทธเจ้าสอนผิดพุทธเจ้าสอนไม่ดีเทวทัตจะปกครองสงฆ์เทวทัตจะขอพุทธเจ้าเลยว่าจะปกครองสงฆ์เนี่ยแล้วถ้าเทวทัตไปปกครองสงฆ์เนี่ยได้ความเห็นผิดของเทวทัตนะเนี่ยเพราะเทวทัตที่ทำอยู่นั้นอ่ะเพราะมารมันครอบงำใจของพระเทวทัตหมดเลยพระเทวทัตเนี่ยตอนมาบวชใหม่ๆเนี่ยทำฌานโลกีได้เห็นไหมเพราะเหินเดินฟ้าได้เนี่ยแปลงร่างเป็นงูไปพันศีรษะอาชาติศัตรูได้ เนี่ยเขาทำของเขาได้เนี่ยในปกติเขาก็ว่าเขาเป็นคนดีนั่นแหละแต่ด้วยเว้นด้วยกรรมเห็นไหมด้วยเว้นด้วยกรรมเนี่ยเพราะองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าชาติที่ผ่านมาเป็นพระเวสสันดรเทวทัตย้อนไปก็เป็นพระชูชกอะไรเนี่ยมันสร้างเว้นสร้างกรรมกันมาทั้งนั้นน่ะถ้าสร้างเป็นสร้างกรรมกันมาเห็นไหมแต่ทำไมองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเป็นพระองค์พระราชกุมารออกบวชนี่พระองค์สมเด็จเป็นศาสดาเป็นพระอรหันต์แล้วนั่นรู้ทั้งนั้นน่ะแล้วเขาบอกว่าทำไมถ้ารู้งั้นทำไมให้เทวทัตบวชทำไมไม่กันไม่ตั้งเทวไม่กันไม่กันเทวทัตไม่ตั้งแต่แรกเลยไม่ให้บวชทำไมปล่อยให้เทวทัตบวชก็มาให้เทวทัตมาสร้างเป็นสร้างกรรมเนี่ยเวรย่อมระงับไม่การไม่จองเวรทุกคนอ่ะมีเวรมีกรรมมาทั้งนั้นน่ะฉะนั้นสิ่งที่มันมีเวรอ่ะเนี่ยกรรมเห็นไหมกรรมเก่ากรรมใหม่เขามีกรรมของเขามาอย่างนั้นเขาคิดของเขาอย่างนั้นฉะนั้นเวลาองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าน่ะองค์สมเด็จประคองมาทั้งนั้นน่ะประคองสิ่งนี้มาแต่เทวทัตก็ทำของเขาด้วยเต็มไม้เต็มมือนะเวลาเทวทัตเขาก็ทำกรรมของเขาเต็มไม้เต็มมือแต่เขาได้คิดนะเขาจะมาขอขมาองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเห็นไหมแล้วก็ส่งข่าวมาคนมาบอกก่อนว่าจะมาขอขมาแล้วก็บอกพระมาตลอดว่าจะมาเนี่ยมาถึงไหนแล้วพระก็รีบมาบอกองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะเรื่องมันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันกระทบกันรุนแรงไปมากแหละแต่องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกกับพระบอกว่าเทวทัตมาหาเราไม่ได้หรอกเทวทัตไม่ได้พบเราอีกแล้วไม่มีใครเชื่อไม่มาหาไม่ได้ยังไงเนี่ยมาถึงปากประตูอยู่แล้วก็จะเข้าวัดอยู่แล้วเทวทัตเดินมาอยู่เรื่อยๆเนี่ยองค์เจ้าบอกเทวทัตจะไม่เห็นเราหรอกเทวทัตจะไม่ได้พบเราหรอกคนก็ยังไม่ได้คิดนะพอมาถึงปากประตูเทวทัตลงก่อนจะลงมาชำระล้างร่างกายถ้าทำความสะอาดก็จะมาพระองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าลงจากแค่ไปธรณีก็สูบไปเลยเอาคติธรรมอันนี้มาเตือนใจเราเห็นไหมเอาคติธรรมอันนี้มาเตือนใจเราเอามาเตือนใจเราซะเพราะหนูก็บอกอยู่แล้วใช่ไหมว่าเขาไม่ดีในสายตาหนูแต่เขาก็ไม่ทำอะไรเสียหายหรอกแต่หนูไม่ดีหนูไม่ชอบเราไปมองเขาผิดเองเขาจะดีเขาจะชั่วมันก็เรื่องของเขาถ้าคนเขาดีกรรมเขาดีเขาจะคิดสิ่งที่ดีๆของเขาเขาทำของเขาจิตใจของเขาก็เวรกรรมของเขาเราเนี่ยเป็นลูกศิษย์กรรมฐานซะเองแล้วเราก็บอกเราก็เป็นผู้ที่ประพฤติบัติตัวเองเราก็รู้อยู่ว่าเห็นไหมว่าเนี่ยเราไม่ชอบเขาเนี่ยเขาทำไม่ดีในสายตาของเราแต่เขาก็ไม่เขาก็ไม่ทำเนี่ยก็คำถามก็ถามมาอย่างนี้หมดเขาก็ไม่ทำอะไรเสียหายแต่เขาไม่ทำไม่ดีในสายตาของเราถ้าในสายตาของเราก็ความสุขของเราไงถ้าความสุขของเราแล้วพอความสุขของเราแล้วเวลาไม่พอใจเนี่ยในสายตาของเราเราไม่พอใจแล้วเราก็มาทุกข์ร้อนของเราเองเนี่ยเราจะแก้ยังไงเห็นไหมเนี่ยให้หลวงพ่อแชนชี้นำก็ดูเทวทัตเทวทัตเนี่ยจะขอปกครองสงแทนองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเทวทัตจะขอให้พระทำตามที่องค์ที่เทวทัตต้องการแล้วองค์สมเด็จเจ้าไม่เคยให้เทวทัตเลยเทวทัตแม้แต่พระสารีบุตรพระโมคคัลลานะเป็นอัครสาวกเบื้องซ้ายและเบื้องขวาเรายังไม่ให้ปกครองสงแล้วเธอเนี่ยมีดีอะไรเท่ากับพระสารีบุตรเท่าพระโมคคัลลานะอันนี้ก็เหมือนกันเอาคติธรรมอย่างเงี้ยมาสอนตัวเองอันนี้ก็เหมือนกันเรามีดีแค่ไหนเราถึงบอกว่าเราไม่ชอบเขาไหมเรามีดีแค่ไหนเอาคุณงามความดีอย่างนี้เอาความกระทบกระเทือนอย่างนี้เข้ามาชำระล้างในใจของเราถ้าเข้ามาชำระล้างในใจของเราได้เห็นไหมชำระล้างใจของเรารักษาตัวเองรักษาใจของเราเรื่องของเขาเป็นเรื่องของเขาจะดีเขาจะชั่วนะเห็นไหมกรรมเก่าสิ่งที่ทำกันมาแล้วเนี่ยถึงได้มาเกิดร่วมกันเราไปเสพไม่ได้เนี่ยกรณีอย่างเงี้ยมันเป็นกรณีของวัยรุ่นไงเนี่ยอยู่โรงเรียนนี่ไม่ชอบหน้าเพื่อนก็ย้ายโรงเรียนอยู่โรงนี้ไม่ชอบหน้าเพื่อนก็ย้ายโรงเรียนแล้วย้ายโรงเรียนพ่อแม่เดือดร้อนตายเลยไม่มีโรงเรียนไหนที่เองจะชอบใจรักคนไปหมดอ่ะมันไม่มีสงสัยต้องไปเรียนดาวอังคารต้องส่งไปเรียนดาวอังคารมันจะได้ไม่เจอใครเลยไงแต่ถ้ามันเจอใครเนี่ยมันเป็นปัญหาสังคมกรรมเก่ากรรมใหม่นะองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกว่าคนที่เกิดมาเนี่ยเราไม่เคยเป็นญาติเป็นพี่เป็นน้องกันมาเนี่ยเราไม่เคยสร้างเวรสร้างกรรมกันมาในโลกนี้ไม่มีเลยเพราะจิตใจเนี่ยเวียนตายเวียนเกิดมาในวัฏฏะเนี่ยไม่มีที่จบไม่มีที่สิ้นแล้วฉะนั้นสิ่งที่มันเวียนตายเวียนเกิดกันมาเนี่ยมันเป็นอดีตใช่มั้ยเป็นกรรมเก่าแล้วกรรมเก่าเนี่ยเราจะไปแก้ไขตรงไหนล่ะแต่ถ้าเป็นกรรมใหม่ก็กรรมปัจจุบันนี้ถ้าเราไม่ชอบหน้าเค้าเนี่ยมั้ยเนี่ยเราให้เราช่วยชี้แนะเราช่วยชี้แนะเนี่ยเรายกองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้ากับพระเทวทัตมาเป็นตัวอย่างเลยแล้วเราเอาตัวอย่างเนี่ยสอนเราแล้วถ้าสอนเราได้อันเนี้ยมันจะเป็นประโยชน์กับเราฉะนั้นอันนั้นเป็นปัญหานั้นนี่ปัญหานี้นะปัญหาอันแรกเนี่ยเรื่องอาบน้ำเนี่ยจบไม่ต้องพูดถึงมัน นี่ถ้าเรื่องอาบน้ำจบแล้วเนี่ยมันก็เรื่องภาวนาเนี่ยถ้าเรื่องภาวนานะสิ่งที่เคยภาวนาได้เห็นไหมเนี่ยเวลาจิตที่เมื่อก่อนมันภาวนาได้เนี่ยวิธีแก้ไขใช่ไหมสิ่งที่ภาวนาได้มันมีแสงมีสิ่งใดก็แล้วแต่ที่มันเกิดต่อเนื่องนะหนึ่งเวลาภาวนาจิตคิดแต่เรื่องนี้แก้ไขอย่างไรก็ไม่หายอยากให้หลวงพ่อช่วยบอกวิธีแก้ไขด้วยวิธีแก้ไขแล้วก็กลับมาพุทโธน่ะกลับมาพุทโธให้มันอะไรนะให้มันสงบเข้ามาสิ่งที่แบบเวลาเราทำความผิดเห็นไหมอริยวินัยเราทำความผิดพลาดสิ่งใดไว้แล้วเราได้ขอโทษขอโพยก็จบแล้วล่ะเนี่ยไม่งั้นเวลาพระทำไปอาบัติขึ้นมาเนี่ยพระปรงอาบัติเห็นไหมปรงอาบัติไปแล้วเนี่ยอาบัติเนี่ยปรงอาบัติคือเริ่มต้นใหม่กรรมมันไม่จบหรอกกรรมก็คือกรรมแต่ปรงอาบัติแล้วมันแบบขอโทษขอโพยกันแล้วอันนี้ว่าสาธุสุทุก็จะไม่ทำอย่างนั้นอีกจะไม่ทำสิ่งใดอีกแล้วก็ภาวนาต่อไปไม่งั้นมันภาวนาไม่ลงหรอกอย่างถ้าพระเป็นอาบัตินะมันเกิดมันวิตกกังวลแต่เรื่องนั้นถ้าวิตกกังวลเรื่องนั้นนะเราปรงอาบัติแล้วไงจบพอจบแล้วนะจบแล้วมันสะอาดไปสุดมั้ยจบแล้วก็คือจบแล้วเวรกรรมก็คือเวรกรรมแต่มันเราเริ่มต้นใหม่ก็ภาวนาใหม่มันจะตัดนิวรธรรมนิวรธรรมนั้นมันจะเพื่อกลางกั้นไม่ให้จิตลงสมาธิไงนิวรธรรมเนี่ยมันกั้นมันทุกอย่างเลยนิวรคือความวิตกกังวลความเลยสงสัยความต่างๆเนี่ยมันมีในใจคนทั้งนั้นน่ะฉะนั้นสิ่งที่ว่าเราทำผิดแล้วก็คือทำผิดไปเนี่ยมันเป็นจังหวะโอกาสมันเป็นสิ่งที่กระทบอันนั้นจบไปแล้วมันเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นน่ะคนเรามันมีความเข้าใจผิดมันมีความเห็นผิดมีต่างๆแล้วถ้าเราปรับให้มันถูกมันก็จบแล้ว2ข้อ2นี้ผมขอถามตอนที่ยังภาวนาได้เวลาภาวนาตอนผมตอนเกิดอาการมีแสงเหมือนขึ้นเป็นดวงวงกลมพุ่งออกมาจากหน้าผากจากดวงใหญ่สู่ดวงเล็กต่างๆเนี่ยสภาพแบบนี้คืออะไรและจะทำอย่างไรต่อไปเพื่อให้การภาวนานี้ก้าวหน้าขึ้นถ้าแสงอะไรมันเกิดขึ้นอ่ะเราพุทโธไว้เฉยๆการว่าแสงอะไรเกิดขึ้นนะมันเป็นการชักนำให้เราอยากรู้อยากเห็นดังนั้นแสงเกิดขึ้นอ่ะเนี่ยแสงเกิดขึ้นถ้าจิตมันสงบแล้วบางทีมันมีแสงถ้ามีแสงขึ้นมาเนี่ยคนที่มีแสงก็มีแสงถ้าเราภาวนาไปเรากำหนดพุทโธเนี่ยแสงนั้นมันจะหายไปแสงนั้นจะหายไปเพราะเราภาวนาเพื่อความสงบของใจเราไม่จะแพร่ไปเอาแสงถ้าภาวนาเอาแสงนะเนี่ยภาพที่มันส่องมาเนี่ยแสงทั้งนั้นอ่ะแล้วพระที่มันส่งมามันได้อะไรไหมมันไม่ได้อะไรหรอกแต่ทีนี้พอจิตเราสงบเนี่ยเราเห็นแสงพอเราเห็นแสงเนี่ยจิตมันภูมิใจไงเรารู้เราเห็นไงอย่างเช่นเราได้สมบัติจริงใดเนี่ยเราก็ว่าเราได้ใช่ไหมแล้วเวลาแสงอาทิตย์มาเนี่ยอย่ากางร่มสิไปยืนกลางแดดเลยแสงมันแสงของฉันทำไมเวลาเจอแดดเราวิ่งหนีหมดเลยทำไมเอาอ่ะเพราะมันไม่ใช่ของเราแต่เวลาจิตมันเห็นแสงทำไมไม่ชอบล่ะจิตมันจะเห็นแสงใช่ไหมเนี่ยเวลาภาวนาดีจิตมันสงบแล้วแสงมันพุ่งออกไปเราจะบอกว่าถ้าเราเอาแสงเป็นตัวตั้งนะเดี๋ยวเราจะเสียใจเพราะแสงนี้มันจะไม่อยู่กับเราตลอดไปหรอกแสงนี้มันมาชั่วคราวมันเป็นอนิจจังมันเกิดขึ้นเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนมันก็แปรปรวนถ้ามันแปรปรวนไปแล้วนะเราไม่ทุกข์ตายเหรอทำไมเราเอาชีวิตนี้ไปแขวนไว้กับสิ่งนั้นล่ะแสงถ้ามันจะเห็นนะถ้าจิตมันดีมันจะเห็นมันถ้าจิตมันจะเห็นแต่พอเห็นเราจะพัฒนาคือว่าเราให้จิตสงบพอจิตสงบแล้วแสงนั้นมันจะหายไปเพราะจิตมันไปออกจิตสงบแล้วมันออกรู้แสงมันอยู่แค่นั้นน่ะมันส่งออกจิตรับรู้การรับรู้คือการส่งออกถ้าจิตมันไม่ส่งออกมันรับรู้ไม่ได้จิตจะไปรับรู้อะไรน่ะมันส่งออกมารับรู้สิ่งนั้นแต่ถ้าจิตมันไม่ส่งมันจะเห็นแสงมั้ยเนี่ยถ้าจิตมันส่งมันเห็นแสงใช่มันก็จะรับรู้อยู่แค่นี้ใช่มั้ยจะภาวนาจะย้ําอยู่กับที่ใช่มั้ยแต่พอมันเห็นแสงอ๋อมันเห็นแสงมันก็ตื่นเต้นมันเป็นประสบการณ์ไงเราจะรู้แล้วเห็นแสงแล้วเนี่ยเราจะไม่พัฒนาเราอยู่แค่แสงเนี่ยดังนั้นถ้าเราปล่อยแสงเห็นไหมปล่อยแสงจิตยังเป็นอิสระเข้ามาเนี่ยถ้าเรากำหนดแล้วเนี่ยไม่ต้องไปตามพอไปตามเนี่ยเดี๋ยวดวงเล็กดวงใหญ่เนี่ยไม่มันจบหรอกเนี่ยเขาเรียกนิมิตมันออกรู้ถ้าออกรู้ออกแต่ออกรู้มันก็เป็นประโยชน์มันเป็นประโยชน์ไม่ใช่เป็นประโยชน์หรอกมันเป็นการบอกว่าจิตเนี่ยมันพัฒนาขึ้นมาจากปกติเราไม่เห็นอะไรเลยแล้วพอไปเห็นแสงเราเห็นแสงกับจิตสงบเราจะเอาอะไรถ้าจิตสงบเนี่ยแล้วก็พุทโธของเราไปมันสงบเข้ามาพอสงบแล้วเนี่ยฝึกหัดใช้ปัญญาตรงนี้ต่างหากสำคัญถ้าจิตสงบแล้วฝึกหัดใช้ปัญญาใช้ในอะไรปัญญามันก็ใช้แยกแยะเนี่ยแยกแยะในชีวิตในชีวิตในความขุ่นข้องหมองใจในใจที่ทุกข์อยู่เนี่ยใจที่พูดเรื่องน้ำเนี่ยเรื่องอาบน้ำเนี่ยแล้วพิจารณาไปสิเอ้ามันเสียหายตรงไหนอ่ะเราทำเสียงดังไหมทำแล้วหลวงพ่อพูดถูกไหมถูกแล้วมันผ่านไปแล้วนะผ่านแล้วมันมีอะไรเหลือนะมันไม่มีอะไรอยู่แล้วมันจบไปแล้วเอ้าเสียงดังก็เสียงดังจริงๆเอ้าเสียงดังจริงหลวงพ่อก็มาดูก็มาดูจริง เอาหลวงพ่อพูดหลวงพ่อพูดจริงๆก็พูดแล้วอ่ะพูดมันก็คือการสื่อการสอนใช่ไหมดูสิเวลาหลวงปู่มั่นท่านเทศองค์สมเจ้าเทศขึ้นมาเนี่ยก็เทศนาว่าการมานั่นก็เพื่อสั่งสอนแล้วสั่งสอนแล้วก็คือจบอ่ะแต่สั่งสอนแล้วเห็นไหมจบเพียงแต่ว่าผู้ที่รับการสั่งสอนนั้นจะได้พัฒนาหรือไม่พัฒนาพอสั่งสอนไปแล้วเนี่ยองค์สมเจ้าพูดถึงอริยสัจเรามาปฏิบัติแล้วอริยสัจจะเกิดกับเราไหมในหัวใจเราจะเป็นจริงขึ้นหรือไม่ถ้ามันเป็นจริงขึ้นมามันก็เป็นประโยชน์ของเราถ้ามันไม่เป็นจริงขึ้นมาเราก็ขนขวายของเราเข้าใจไหมเนี่ยสิ่งที่มันเป็นจริงก็เป็นจริงเนี่ยถ้าเราถ้าจิตสงบแล้วเนี่ยเอาตัวเนี้ยไปมาพิจารณาพิจารณาว่าเรามันผิดพลาดเพราะอะไรมันผิดพลาดเพราะว่าหนึ่งเข้าใจไหมเราชราใจผิดพลาดเพราะว่ามันเนี่ยว่าเสียงลมเสียงอะไรมันพัดเสียงนี้ไปเนี่ยสิ่งเนี้ยมันผิดพลาดแล้วมันก็แก้ไขพอแก้ไขไปแล้วมันก็จบนี่พูดถึงถ้าเอาจิตสงบแล้วมาพิจารณานะถ้าพิจารณาแล้วเนี่ยมันจบไงมันไม่มีปัญหาอย่างนี้แล้วพอมาพิจารณาเนี่ยถ้ามันละเอียดเข้าไปเห็นไหมมันพิจารณาถึงชีวิตพิจารณาถึงการเกิดสิ่งที่เป็นปัญหาที่สุดกับพวกเราเนี่ยนะคือการเกิดและการตายเกิดขึ้นมาเห็นไหมถ้าเกิดขึ้นมาถึงมีเราแล้วต้องตายแต่ถ้าพิจารณาตรงนี้แล้วนะเนี่ยมันตายแล้วมันจะไม่เกิดถ้ามันจะไม่เกิดอีกไม่เกิดอีกมันก็จะไม่มีการเกิดและการตายถ้ามันไม่มีการตายเพราะไม่มีการเกิดอีกไม่มีสิ่งใดๆเลยแต่ถ้ายังมีการเกิดใช่ไหมแล้วจิตนี้มันต้องเกิดอ่ะจิตที่มันมีปัญหาอยู่นี่เพราะมันต้องเกิดมันไม่มีสิ้นสุดหรอกมันต้องเกิดในเมื่อมีเหตุมีปัจจัยเนี่ยมันต้องเกิดแน่นอนตอนนี้มันเกิดแน่นอนเนี่ยตอนนี้เรามีสติปัญญาอยู่เนี่ยเราพยายามทำของเราอยู่เนี่ยมันก็ด้วยงั้นตอนนี้เกิดดีคืออะไรเกิดดีคือเรากำหนดพุทโธเนี่ยพุทธะเสร็จเรากอดองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้เรากอดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไว้เนี่ยชีวิตของเราเนี่ยมันก็จะไม่ไหลไปตามกระแสโลกตอนนี้เกิดอย่างเนี้ยเกิดดีเกิดในการกระทำเกิดนะกำหนดพุทโธเห็นไหมเนี่ยเกิดดับในใจกำหนดพุทโธเนี่ยเราลั่งใจของเราไว้เนี่ยเราสิ่งเนี้ยมันเป็นประโยชน์กับเราถ้าเป็นประโยชน์กับเราเนี่ยถ้ามันเกิดทำพิจารณาขึ้นมาจะมีศีลสมาธิปัญญาขึ้นมาถ้ามีศีลไม่ปัญญาขึ้นมาเนี่ยมันก็จะไปแก้ไขอวิชชาเพราะแก้ไขอวิชชาเนี่ยตัณหาปัญญาอยากอยู่ในหัวใจอนุสัยที่นอนมากับใจถ้ามันแก้เหตุปัจจัยนี้หมดใช่ไหมเนี่ยเป็นธรรมธาตุมันจะเกิดอีกไหมถ้ามันไม่เกิดอีกมันก็จบอะถ้ามันไม่เกิดอีกเห็นไหมมันไม่เกิดมันก็ไม่มีสิ่งใดๆเลยเนี่ยเหตุสำคัญของเราคือการเกิดและการตายนี่การเกิดและการตายเนี่ยมันผลของวัฏฏะเวลาคนที่เขามีสติปัญญานะสิ่งนี้ไปเป็นผลของวัฏฏะผลของวัฏฏะนี่มันเหมือนกับที่ว่าธรรมะเป็นธรรมชาติอะธรรมชาติคือวัฏฏะธรรมชาติคือการธรรมชาติคือวัตถุธาตุธรรมชาติคือสภาวะธรรมชาติคือการหมุนเวียนไปโดยธรรมชาติเนี่ยธรรมชาติธรรมะเหนือธรรมชาติถ้าเราทำกับเราเหนือธรรมชาตินะเนี่ยผลของวัฏฏะคือผลการเวียนตายเวียนเกิดแล้วเวียนตายเวียนเกิดผลของวัฏฏะแต่ก็ยังมีบุญนะบุญพาเกิดกับบาปพาเกิดนะถ้าบาปพาเกิดมาแล้วนะมันไม่เชื่อสิ่งใดมันเกิดมาแล้วนะมันก็กวางโลกไปตลอดเห็นไหมแต่ถ้าบุญพาเกิดเราเกิดมาแล้วนะเรายังมีโอกาสมีการกระทำของเราแต่เนี่ยผลของวัฏฏะแล้วเอาผลของวัฏฏะนะมาเอาผลของวัฏฏะนั้นมาประพฤติปฏิบัติเอาผลของวัฏฏะนั้นมาแก้ไขจิตใจของเราเนี่ยถ้ามันแก้ไขจิตใจของเราถ้ามันเราภาวนาขึ้นมาได้มันมีธรรมโอสถธรรมโอสถเห็นไหมเนี่ยธรรมโอสถถ้ามันเกิดปัญญายาณขึ้นมามันจะเกิดธรรมรสชาติของธรรมเนี่ยถ้าจิตมันสงบมันเห็นแสงเนี่ยเราก็ได้รสชาติอันหนึ่งรสชาติที่จิตได้สัมผัสเนี่ยเป็นจตังเป็นสันทติโกแล้วถ้าเกิดรสชาติของปัญญาเกิดรสชาติของภาวนามยปัญญาเกิดรสชาติของมรรคญาณเกิดรสชาติจนถึงที่สุดเห็นไหมไม่สิ้นรสสิ้นชาติสิ้นหมดเลยถ้าเราตั้งใจของเราทำอย่างนั้นจะเป็นประโยชน์กับเราฉะนั้นสิ่งที่ทำมาแล้วเนี่ยสิ่งที่มันปฏิบัติมาแล้วเนี่ยเป็นประโยชน์เราก็เป็นประโยชน์กับเราสิ่งที่มันผ่านมาแล้วให้ถือมันผ่านกันไปจบสิ้นกันไปเนาะเอวัง